Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas srpsko-ruski ekonomski i politički odnosi. Moji gosti su Dragomir Anđelković, politički analitičar, i Dejan Delić, stručni saradnik u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, došli, bolje ostaši.
Za petak 24. maj najavljen je put predsjednika Tomislava Nikolića u Rusku federaciju i očekuje se potpisivanje sporazuma o partnerskoj saradnji. Pa da krenemo od tog sporazuma, zapravo on je, koliko znamo, pripremljen još pre 3 godine, tek sada se očekuje potpisivanje. Koji je značaj takvog dokumenta, Dragomir, hoćete li?
Pa znate, kad se potpisuje sporazum o strateškoj saradnji sa zemljom koja je velesila, a Rusija to jeste, takav sporazum svakako ima veliki značaj. Druga je stvar koliki praktični efekti tog sporazuma mogu da budu. On vam otvara prostor, a koliko vam treba vremena i koje su vam mogućnosti da taj prostor ispunite, to je druga stvar. Ovaj sporazum koji mi potpisujemo s Rusijom, s jedne strane je značaj, s druge strane ne treba ga ni precenjivati. Rusija ima takve sporazume sa čitavim nizom država, kako unutar Evropske unije, tako i van Evropske unije, od Indije, Kine pa nadalje. Znači, u Evropskoj uniji ima sa Italijom, sa Španijom i tako dalje.
Ali nije loše biti u takvom društvu.
Jako je dobro
svakako
biti u takvom društvu. Znate, ako 10 ili 15% država na planeti ima takav sporazum s Rusijom, dobro je biti među tih 10-15% država, a ne među onima koje ga nemaju. Plus, sporazum koji mi zaključimo imaće i vrlo važnu političku dimenziju, a to je podrška, aktivna podrška Rusije Srbiji u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. A to je sad posebno bitno. Potpisali smo Briselski sporazum, on je vrlo dvosmislen, možda se interpretira na razne načine, pruža potencijal jednoj i drugoj strani da nešto učeri na osnovu njega. Sad, od lobiranja, od delovanja u narednom periodu zavisi šta će od njega biti. Priština već uveliko šalje svoje izaslanike, odnosno njoj prijateljske države isto to rade, u mnoge zemlje koje nisu priznale, s porukom da Srbija briselskim sporazumom daje neku vrstu faktičkog priznanja Kosovu. Naš stav je da nije tako. Znači, nama treba da lobiramo da ne bi usledio novi talas priznanja.
Ko može tako tom... da ovaj sporazum i partnerstvo sa Rusijom
pojačava
može...
potencijal da tražimo od Rusije podršku u tom pogledu. Od toga ne treba očekivati bog zna šta, ni ekonomski ni politički, ali svakako je značajan korak napred.
Da, pitaću vas nešto kasnije, zašto se čekalo 3 godine od kad je pripremljen taj dokument pa do sada kada se evo očekuje potpisivanje. Gospodine Deliću, kako kaže Dragomir Anđelković, ima ovaj strateški, da kažem, ali i praktični značaj.
Jeste,
odakle ćete vi krenuti?
Pored tog političkog značaja koje je svakako Dragomir lepo primetio, a poredeći sve sporazume koje, strateške sporazume koje Ruska federacija potpisala, pa evo sad kod nas je trenutno na stolu i sporazumi sa Indijom i sa Španijom, prvi sledeći korak u saradnji je taj ekonomski. Znači, to je korak napred i u ekonomskom podršci Ruske federacije i Srbiji, i stvarno mi kao mala zemlja i ekonomski u toj fazi u kojoj smo, možda i nemamo taj ekskluzivitet da biramo sa kim ćemo imati sporazum o strateškom partnerstvu, i prihvatili bi, da kažem, većinu ili dosta tih tržišta, ali kad pogledate sa kim Ruska federacija ima taj strateški ugovor, to su, pored političkih geostrateških centara, stvarno i ekonomski ekonomski centri, pa između ostalog znači zemlje BRICS-a. Tako da s te strane možemo da očekujemo jedan vid podrške, pored političke podrške Ruske Federacije, svakako i ekonomske podrške, koje će imati reperkusije na druge segmente, kao što su sastanci, ne samo na najvišim nivoima, u svim sporazuma se znači obavezuje sastanak predsednika bar jednom godišnje, ministara spoljnih poslova dva puta godišnje i svih ostalih, da kažem, pratećih administracija koje usaglašavaju jedna, da kažem, dnevna pitanja i ekonomska pitanja. Naravno, bit ćemo tu i Privredna komora Srbije i Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije sigurno involverani.
Da, rekli ste da vi ste uzeli, pripremili baš primerke tih sporazuma koje je Ruska Federacija potpisala sa, na primer, Španijom i Indijom, i to ne u isto vreme, nekih deseta godina se pojavljuje tu razlike. Sad kad pogledamo te sporazume, šta iz toga možemo da zaključimo?
Pa u svakom slučaju, ne praveći paralelu sa tim budućim predstojećim sporazumom kojim očekujem da ćemo uskoro i da vidimo tekst istog, možemo da konstatujemo da se naravno odnose na ugovorene obaveze kroz instituciju Ujedinjenih nacija, podršku njihovim stremljenjima, takođe naravno pre svega politička podrška i obaveze ekonomske, trgovinske, naučno-tehničke, kulturne i u drugim, znači svim oblastima postojećim saradnje. Oni se na neki način određuju kroz par opštih karakteristika, ali u svakom slučaju daju značaj pojedinačno od znači političkih do vojnih, do bezbedonosnih, do saradnje protiv terorizma i da kažem daju te neke smernice narednih susreta i narednog delovanja.
Zašto se čekalo 3 godine?
Kada posmatramo srpsku politiku u prethodnom periodu, kako spoljnu, tako i unutrašnju, njena karakteristika je bila sklonost da svima sve obećavamo. Jedna vrsta vrlo površnog marketinga. Tako da je Srbija svakoj strani sveta koja je relevantna na našim prostorima, bila spremna da izađe u susret i više nego što se tražilo. To je jako loše, jer onda nikoga ne zadovoljite, drugo, ne možete da ispunite obećanja. Treće, kada jednoj strani koja vam je u jednom momentu važnija nešto ispunite, to neka druga strana shvati kao problem. Tako da, u kontekstu takve politike, mi smo u Rusiji, na primjer, imali ambasadorku koja se vrlo često mešala u unutrašnje poslove Rusije sledeći politiku zapadnih država. A Srbija nije preuzela takve obaveze, makar javno, i drugo, Srbija je suviše mala da bi iritirala Rusiju i mešala se u njenu unutrašnju politiku.
Rusi su to... Sad imamo, koliko znam, novog ambasadora
i novi pristup. Da. Znači, mi smo mala zemlja koja od Rusije može da dobije neku podršku, koja sa Rusijom treba da treži saradnji na način, naravno, da ne revoltira i neke druge centre moći, da ne izaziva sebi probleme, ali mi nemamo pravo ni mogućnost da se mešamo u unutrašnju politiku velikih sila. Da sarađujemo sa njihovom opozicijom, da podržavamo proteste, a to se sve dešavalo u prethodnom periodu. Rusi su to vrlo loše shvatali. Drugo, s jedne strane, zvanična politika Srbije je bila vojna neutralnost. A nezvanično, naši zvanični su davali izjave koje su bile prilično pro-euroatlantske. Imamo otvorene iskaze tokom poseta glavnom štabu NATO-a da Srbija teži ulasku u NATO. Za Rusi je to problem. Rusi, ako od nas nešto očekuju...
A vi govorite sada o prethodnoj vladi.
Ja govorim o prethodnom periodu, zašto mi nismo imali taj potpis. On je najavljen, ali politika Srbije je doživljavana nekorektno. Znate, Rusi od nas, Bog zna šta, ne očekuju. Drugo, ni ne mogu da očekuju. Mi se nalazimo u zoni evroatlantske dominacije, kad već ne možemo sebi u mnogim stvarima pomognemo, ne možemo da budemo na liniji ruske politike na način koji bi neko želeo. Znači, oni od nas to i ne očekuju, ali očekuju da budemo korektni i da im ne pravimo probleme i da se ne guramo u ono što nisu naša posla. U prethodnom periodu, znači, bilo je takvih krivudanja. Te smo se suviše isticali u nekim momentima kao ruski potencijalni partneri, kad je Rusija izašla s inicijativom o evropskoj kolektivnoj bezbednosti. Srbija je prva tu inicijativu pozdravila na način da smo dobili packe sa strane Zapada, a onda smo se potpuno povukli. Takve stvari se ne rade, jer takve stvari izazivaju ozbiljne posledice. Posledice su bile da s nama nije potpisan strateški sporazum. Sada smo ušli u novu fazu.
Sad pazite ovako, pre nekih, čini mi se, 9 meseci razgovarali smo u ovom studiju o sličnoj temi, dakle o nekim novim trendovima u saradnji Srbije i Ruske federacije. Vi ste tada, gospodine Anđelkoviću, bili optimista u smislu većeg otvaranja i otopljavanja odnosa sa dolaskom.
Mislim da se to i
tada
desilo.
Nove vlasti. Hoću da vas pitam, da li su se stvari razvijale onako kako ste vi očekivali?
Jesu. Znate, ja nisam ni tada očekivao da ćemo mi sada pokušati nešto što ne možemo. Mislim, Srbija i da hoće, da ima vlast koja to želi, ne može da uđe u organizaciju dogovora kolektivne bezbednosti, ne može da uđe u Evroazijsku uniju, odnosno procese koji ka tome treba da vode. Naprosto tu smo gde smo. To od nas Rusi ne očekuju, niti je ozbiljno da neko ovde to priča. Mislim, to ne može se uraditi. To može da bude predizborna demagogija, ali ne može da bude postizborna politika. E sada, sada smo mi uradili ono što možemo. Prestali smo da Ruse lažemo, prestali smo da im pričamo bajke, prestali smo se ponašamo nekorektno, što je kod njih doživljeno kao veliki plus. Znači, realan plus, ali veliki plus. I to otvara vrata za potpisivanje sporazuma o strateškim partnerstvom.
Gospodine Deliću, vi dosta i kontaktirate konkretno sa Rusima po prirodi stvari. Vi ste u Privrednoj komori Srbije zaduženi za taj sektor. Kako to sad vama zvuči ovo što gospodine Anđelković kaže?
Evo, nadovezao bih se na započetu temu i moram da priznam da i ruskim institucijama odgovara pozitivan primjer. I, znači, i podrške i ekonomske, ako posmatramo to kroz ovaj naš segment i ekonomske saradnje. Tako da imaju oni aktivan pristup i ekonomskoj saradnji i rastu trgovinske razmene i kvalitetu trgovinske razmene. Pre svega na kvalitetu, mislim, eto, između ostalog i uvođenjem rublje u devizni kurs, što nam dosta omogućava, daje nam prednost u smislu što nema potrebe više za transferisanjem novca. I to je velika prednost. Još uvek nije zaživela, imamo jednu situaciju sa carinskom službom Ruske federacije, ali to se rešava. Mislim, sve stvar dijaloga i susreta koji će sigurno biti intenzivniji upravo i ovim sporazumom o strateškom partnerstvu, tako da ja u tom segmentu vidim tu podršku ekonomskoj problematici saradnje naše dve zemlje. Eto, pomenuo ste pre 9 meseci, ja se sećam da smo imali rast izvoza u Rusku federaciju, pa sad moram da nastavim u tom trendu, da imamo rast i ovaj put, rast izvoza srpskih proizvoda na tržište Ruske federacije, i to za 3 meseca od 35%. E sad, nije to 35% na prethodni pad, nego je to 35% na prethodni rast. Tako da mi imamo jedan trend, konstantan trend rasta izvoza koji je uvek u plusu već jednih nekoliko, to je tačno 4 godine. Tako da možemo da razgovaramo sad već ozbiljno i o, da kažem, ukupnom izvozu Srbije u Rusku federaciju do kraja godine u iznosu od oko $1 milijardu, što je jedna barijera koju smo težili,
da,
i jedna značajno povećanje, jer vi imate ukupno rast srpskog izvoza prošle godine od nekih 10%, to je na 800 miliona, to je već ozbiljan, već da kažem, iznos novca. E sad, ako bismo posmatrali da kažem, čašu polu prazno, rekli bismo da najveći trgovinsku razmenu Srbija ima sa Evropskom unijom, i upravo u tom segmentu i naša stremljenja su da kompanije koje sarađuju ili izvoze na tržište Evropske unije pokušaju u domenu, da kažem, u kom mogu i da transferišu i uplasiraju proizvodi na tržište Ruske federacije.
Sad o tome ćemo konkretno nešto kasnije popričati, kad ste već ubacili na neki način Evropsku uniju u priču. Ono što je takođe aktuelno pitanje, Rusija i Evropska unija i eventualno dobijanje datuma za našu zemlju. Evo, i danas u Briselu će biti nastavljena 11. runda pregovora. Kako se to odražava na političke odnose dve zemlje?
Ruski stav je da Moskva nema ništa protiv politike evrointegracija Srbije. To je pitanje naše procene, da li nam odgovaraju ili ne. Što se Rusije tiče, ona pozdravlja bilo kakvu odluku Srbije u tom pogledu. Ono što je jasan stav Moskve, to je da bi atlantska komponenta, znači pristupanje NATO paktu, za Rusiju bio problem. I da bi to se odrazilo na odnose između Beograda i Moskve. Vrlo važno je reći, kad smo već kod toga, da jedan od faktora otopljavanja, ono što su Rusi procenili kao značajan korak sa srpske strane, gest dobre volje, je to što smo pristupili kao posmatrač Ruskom vojnom savezu. Znači, Srbija je postala posmatrač u političkim strukturama ODKB-a. To nije ništa neobično, mi imamo slične odnose i s NATO-om, ali vidite, to je ta komponenta vrlo bitna te principijelnosti koje nas očekuju. Mi smo u prethodnom periodu imali takve odnose s NATO-om, ali nismo imali s Ruskim vojnim savezom i odugovlačili smo da ih uspostavimo, a davno smo obećali. Kada ste vojno neutralni, logično je da težite analognim rešenjima sa oba vojna saveza koji postoje u našem regionu. Tako da Rusija, da se ponovo vratim na Evropsku uniju, nema ništa protiv politike eurointegracije. Druga stvar, to je već pitanje naše procene, da li će nam koristiti ili ne. Mi ponekada se ponašamo suviše evro entuzijastično, ne razmišljajući pragmatično šta nam koristi, ali to je posebna priča. Ali kad bi Srbija se približila Evropskoj uniji, odnosno dobila datum, to bi čak u ovoj fazi moglo da bude stimulativno za ruske investitore. Ja sam se sam susretao sa ruskim poslovnim ljudima koji pitaju dokle ste stigli sa evropskim integracijama, ne zbog ulaska u Evropsku uniju, već zbog sigurnosti, zbog privrednog ambijenta i svega onoga što investitori žele da vide. Da. Tako da to nije problem.
E da sad, gospodine Deliću, to da nam razjasnite, Srbija i Ruska federacija imaju odavno sporazum od 2000. o slobodnoj trgovini koji je definitivno jako važan za sve ovo o čemu razgovaramo. Dobijanje datuma, da li utiče na taj sporazum ili samo članstvo u Evropskoj uniji?
Znači, danom stupanja, to jest danom članstva u Evropskoj uniji, znači, prestaju svi preferencijalni trgovinski tretmani koje Srbija i Ruska federacija imaju. Znači, od tog trenutka mi ćemo plaćati izvozne, to jest uvozne carine prilikom izvoza roba u Rusku federaciju i samim tim ćemo biti cenovno manje konkurentni na tom tržištu na kome, da kažem, svi imaju onako veliku želju da nastupe, a upravo koriste i tržište Srbije. To je jedan drugi smer oko privlačenja investicija u Srbiju iz zemalja koje nemaju preferencijalni tretman i bescarinski sporazum sa Ruskom federacijom. Evo, iskoristim priliku i da konkretnim primjerom dam informaciju da je za manje od godinu dana italijanska investicija u Srbiji postala prvi izvoznik u Rusku federaciju. Znači, da kažem, evropske kompanije, u najvećoj meri italijanske, su iskoristile tu mogućnost otvaranjem ovde proizvodnje, sticanjem sertifikata o poreklu sa kojim imate mogućnost bescarinskog izvoza. I znate kako, nije isto kada se na roba plasira u Rusku federaciju u nivou, recimo, ako je 100 jedinica, pa se ne plati carina, a sa carinom je bila 120, recimo, nekih određenih jedinica, nek bude i rubalja, i onda se samim tim kompenzuje i troškovi transporta i naša roba je prepoznatljiva na tom tržištu.
Gde praktično kompanija iz neke druge zemlje, recimo, evropske, ovde pravi proizvod koji onda srpski proizvodi na taj način je plasiran u Rusku federaciju. Da li smo mi to dovoljno iskoristili?
Ne u dovoljnoj meri. U svakom slučaju, mislim, o tome bi u svim razgovorima sa predstavnicima administracije Evropske unije, pa po mojoj proceni trebalo da bude prva tačka dnevnog reda i prikazivanje mogućnosti i potencijala samim izvozom, samo izvozom srpskih proizvoda u Rusku federaciju, pored svih ostalih, sve ostale podrške koje država daje privlačenju stranih investicija, od otvaranja novih radnih mesta i sad već znate i sami koliko se već daje po novo otvorenom radnom mestu.
Da, po vašem mišljenju, gospodine Anđelkoviću, da li smo mi iskoristili sve to što imamo još od 2000-te, zašto nismo dovoljni?
Mi svakako nismo iskoristili mnogo toga, ali teško je sa politikom ekonomskom kakvu smo imali to iskoristiti. Znate, Srbija se deindustrializovala. Naša industrijska proizvodnja je manja danas nego 1998. godine, u doba takozvanog drugog spoljnog kruga sankcija. Mi smo zapostavili realan ekonomski sektor. Suviše se mnogo trgovalo, suviše se mnogo pričalo o finansijskim transakcijama, ali mora nešto se proizvodi. Da bi mi ozbiljnije izvozili u Rusiju, mi moramo ozbiljnije sopstvenu proizvodnju da pokrenemo. Tako da imamo mi spoljna ograničenja. Mi smo sigurno dovoljno bili aktivni. Sigurno u nekim periodima nije postojala odgovarajuća politička volja za punu saradnju s Rusijom, ali imamo i unutrašnja ograničenja. Ekonomska politika nam nije bila dobra. Uostalom, to nije samo naša boljka. Veliki deo sveta platio je cenu te piramidalne ekonomske politike da se sve duva kao balon bez realne proizvodnje. Tako ne može. Nikada nije moglo sve da funkcioniše na trgovini i finansijskim transakcijama. A što se tiče vašeg prethodnog pitanja, mislim da sa datumom neće se ništa promeniti. Kad se radi o odnosima s Rusijom, možda se čak i pozitivno promeni, jer budemo, postaćemo možda atraktivniji za neke investitore, ali može ozbiljno da se promeni negativno sa ulaskom u Evropsku uniju. Sada je na nama da vidimo da ćemo nešto iskoristiti u tom periodu da Srbija prilagodi se novo nastalim okolnostima, jer ovde se stvara fama da samim ulaskom u Evropsku uniju se rešavaju mnogi problemi. Ne rešavaju se.
Pogledajte, da, stvara se fama, ali velika javna rasprava.
Jest, malo je.
Ljudi, mislim ljudi da nije misle velika. Ili ovako ili
znate,
onako.
Mislim da ljudi koji... misle, ali nije, nema prave javne rasprave. Niko ne uzme, ne pristupa toj temi hladne glave, da uzmemo da računamo, da vidimo šta treba da radimo, kako da radimo. O tome se a priori politički priča, bez ozbiljne stručne analize. Tako da, na nama je da iskoristimo taj period, ako uopšte uđemo u Evropsku uniju, da se prilagodimo. Da ne bude samo štete bez koristi. Jer valjda je cilj evrointegracije ili bilo kojih drugih integracija da zemlji bude bolje, a ne da se neke
ideološke floskule realizuju.
Zapravo ispada
da od momenta dobijanja datuma pa do momenta članstva u Evropskoj uniji mi imamo samo korist. Jer možemo da razvijamo, dakle, na dve strane sve ove pogodnosti koje se odnose na Rusku federaciju.
No, nama je da iskoristimo te period.
Da, ali momentom ulaska u Evropsku uniju postavlja se jedan upitnik. Tako?
Do tog momenta mi, Privredna komora Srbije, preporučuje da radimo. Da radimo upravo u tom smeru koji nam taj period dozvoljava. Ako već imamo taj preferencijal i tu mogućnost saradnje po povlašćenim uslovima sa tržištem od 170 miliona stanovnika, to su tržišta naravno Carinske unije, Rusije, Belorusije i Kazahstana, naša ciljna grupa jesu te srednje i male kompanije koje nisu u dovoljnoj meri istaknute. Jeste, situacija jeste takva kakva je, ali ima dosta kompanije koje mogu da povuku taj jedan veliki deo izvoza i stvarno je potrebno istaći da pored znači samog rasta izvoza u Rusku federaciju, povećava se broj kompanije koje vrše izvoznu delatnost i broj proizvoda koji su nomenklaturisani u izvozu. Tako da mi, da kažem, i tehnički registrujemo stvarno jačanje interesovanja za to tržište, a i veliki problem do nas, do poznavanja tržišta, do zahteva tržišta, do sertifikata kvaliteta koji su obavezni za to tržište. Jednostavno neke proizvode ne možete da izvezete bez sertifikata saatvijestvija, to je takozvani gost sertifikat. Jednostavno ako nemate dovoljno saznanja ili kome da se obratite, pa probajte eto i od Privredne komore Srbije, mi možemo da vam damo taj kompletan presek, znači od ideje da je proizvod da moguć za izvoz u Rusku federaciju, jer nekad je bolje reći nemojte, probajte na nekom drugom tržištu, ovde jednostavno proizvodnja
adresa, dakle, za tako one koji
znači,
su zainteresovani i misle da mogu da posluju.
Od početka,
sve.
Od ideje da sam proizvod može da bude interesantan za tržište Ruske federacije do samog znači, sertifikovanja ponude partnera. Jednostavno imamo saradnju i sa Trgovinskom industrijskom komorom Ruske federacije i svih komora relevantnih na tom tržištu do situacija, eventualnih situacija na carini i o tome može da se priča. Pa i posle toga u, da kažem, u podršci marketinga i praćenja proizvoda u nakon izvoza samog, jer neka nije dovoljno samo prodati jedan kamion, potrebno je ostati na tržištu, potrebno je prodati i 10 i 20, imati kontinuitet jednostavno tog izvoza. Nismo sve završili samo jednim kamionom.
Da, gospodine Anđelković, vama kao posmatraču sa strane, da kažem, kako zvuči ova
potpuno se slažem procedura sa rečenim. Mislim da smo mi narod koji je pomalo inertan, znate, mi očekujemo da nam neko čarobnim štapićem rešava sve probleme. Naši privrednici možda očekuju čuda od države, a sami malo preduzimaju. U istinu, Privredna komora je vrlo aktivna i može da pruži ozbiljnu logistiku, ali mislim da i privreda nije dovoljno povezana sa komorom i ne koristi njene kapacitete na odgovarajući način. Drugo, mi imamo predrasude, neku vrstu predrasuda prema Rusiji iz prethodnog perioda. Mi, znate, Rusija 70-ih, 80-ih godina, kad se trgovalo kliringom, ona je bila gladna roba, ona je bila tržište za sve što mi proizvodimo, jer nisu imali s drugih strana roba, odnosno politički nisu želeli mnoge stvari da kupuju sa zapada. Primera radi, mi imamo dobar to je odličan proizvod. Navodim primjer dobrog proizvoda, semenski kukuruz. Zemun Polje nekada na veliko izvozio, ali Rusi su mogli da kupuju po sličnim cenama, na primjer Pionirov semenski kukuruz američki, ali iz političkih razloga nisu hteli. A osim tako dobrih proizvoda, kao što je semenski kukuruz, mi smo prodavali i mnoge loše proizvode. I kod nas je stvorena predstava, u Rusiji možete prodati sve. Mm-hmm. Ovo je sada druga Rusija.
To je bilo pre nekoliko decenija.
To je bilo pre 20 godina. Ova Rusija je ekonomski mnogo jača, ima vrlo brojnu srednju klasu koja je solventna, znači prepuna je roba iz celog sveta, ima visoke standarde. Znači, da bi prodavali nešto danas u Rusiji, vi morate se potrudite da proizvedete dobar proizvod i da sve ono uradite od marketinga nadalje, što će omogućiti tom proizvodu da bude da se realizuje. Drugo, znate, Rusija je zemlja po mnogo čemu opterećena istim problemima kao što je Srbija. Od korupcije pa nadalje. Nije lako ući u ruske velike trgovinske lance. Znači, mora se organizovano raditi, mora se lobirati, moraju se tražiti formalni i neformalni kontakti. Znači, zahteva ozbiljnu umeć. Ona pruža, znači, veliki potencijal, ali zahteva i ozbiljno angažovanje raznih vrsta.
Da.
I u skladu sa upravo tim procesom intenziviranja institucionalne saradnje dve zemlje, možemo da kažemo, evo, baš danas je došla jedna delegacija iz Ruske federacije na nivou i saradnika Ministarstva poljoprivrede i trgovinskih lanaca, upravo trgovinskih lanaca iz Moskovske oblasti, kao i administracije Moskva. Ono će čak sutra imati sastanke sa predstavnicima ministarstva, danas u poseti Novom Sadu, bit će naši predstavnici na tom sastanku, gde ćemo jednostavno moći da ponudimo, da predložimo, da jednostavno stanemo iza naših dobrih proizvođača koji imaju kontinuitet količina i isporuka na tom tržištu, koji jednostavno mogu da zadovolje zahteve ruskog kupca.
Koliko tako da, imamo takvih proizvođača? Pa, da li je to dovoljno?
Nije dovoljno i jeste najveći problem, mogu da kažem, u našoj organizaciji. Znači, ne samo u tome da li je to cenovno konkurentno, nego jednostavno naći mogućnost da se ovde malo bolje organizujemo, pokušavamo, apelujemo, iz tog razloga su dobre i ove emisije koje su aktuelne, jer na neki način, da kažem, skidamo famu sa tih ideja kako izvesti proizvod na određeno tržište, ali je sve pitanje i najveće pitanje naše organizacije, jer proizvode ima, ali u malom delu se plasiraju na tržište Ruske Federacije.
Ovde ćemo se zaustaviti, čućemo malo muzike i reklame. Dejan Delić, Dragomir Anđelković su gosti emisije U središtu pažnje.
That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night, whenever this chill comes over. Yeah, I'm fun for ship on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. That's right, you got me shaking.
Eko. Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Čajkovski koncert za violinu, Musorgski Ravel, slike sa izložbe, solista Orfej Simić, dirigent Bojan Suđić. 23. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti emisije Dejan Delić iz Privredne komore Srbije, Dragomir Anđelković, politički analitičar. Razgovaramo o rusko-srpskim političkim i ekonomskim odnosima. A u ovom trenutku još jedna sagovornica, koleginica Ljubinka Milinčić, koja je u Moskvi. Ljubinka, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, mi razgovaramo o mogućem i očekivanom potpisivanju sporazuma o strateškoj saradnji između Rusije i Srbije. Recite nam, po vašem mišljenju, šta znači jedan takav sporazum za dve zemlje?
Taj sporazum je pripremljen bio još pre 3 godine. Trebalo da ga potpiše predsjednik Tadić sa Medvedevim, međutim, sticajem raznih okolnosti to se nekako odužilo i evo sad će konačno biti potpisan u Sočiju. Taj sporazum reguliše međusobne odnose u raznim pravcima. Ono što se meni recimo posebno dopada, to je što reguliše i pitanje naših diploma. Diplome naše dece koje su ovdje završila, one bi trebalo da budu priznate kod nas, naravno važi i obrnuto. Trgovinski sporazum, to nam je već poznato. Mi imamo neverovatno povoljan sporazum sa Rusijom o bescarinskoj trgovini sa izuzetkom neke vrste robe koju oni carine. U principu, naši odnosi sa Rusijom su veoma dobri, tako da taj sporazum u stvari treba samo da potvrdi ono što već postoji između dve zemlje. Ja sam danas imala sticajem okolnosti na nekom prijemu razgovori sa ministrom Lavrovim i sa patrijarhom Kirilom. Oni su govorili o tome da je ruska podrška Srbiji bezrezervna i da sve ono što mi hoćemo i kako mi hoćemo, oni će podržati. Ja zaista ne znam da postoji neka oblast u međudržavnoj saradnji koja nije regulisana ili loše regulisana ili mi smo u nepovoljnim položaju u toj oblasti.
A kako Srbija da bolje iskoristi pogodnosti koje ima u saradnji sa Rusijom? Kako to izgleda iz vašeg ugla?
Pa, mi imamo hendikep, mi smo mali, oni su veliki. I kad god je reč o, recimo, ono što nas uvek najviše sekira, to je ekonomska saradnja, jer mi znamo da je ona takva da mi mnogo više uvozimo iz Rusije nego što izvozimo. Međutim, kad se dođe do konkretnih proizvoda, onda mi shvatimo da mi ne možemo da zadovoljimo rusko tržište ni sa jednim svojim proizvodom. I najčešće se tu zapinje. E sad, da bi se to rešilo, postoje razne mogućnosti. Jedna je, recimo, kad je poljoprivreda u pitanju, da se ovde organizuje sabirni centar, pa da se onda svi naši poljoprivredni proizvodi šalje u taj centar, pa da se odatle distribuira. Ali to sve zahtjeva naša velika ulaganja i veliko crpljenje i ogroman rad, a kod nas se nešto te osobine baš naročito i ne cene. Tako da sve što mi sa Rusima radimo, to su tako neki pojedinačni poslovi. Nekad kad sve to sabere bude puno, nekad opet ispadne malo. Tako da mi u suštini nemamo taj sistem dobro razrađen. I mislim da mi moramo da napravimo sistem. Pre svega da znamo šta treba da im nudimo, a šta ne treba. Priča o automobilima je toliko besmislena da eto, na kraju smo dobili mogućnost da razgovaramo o nekih 10.000 automobila koje ćemo prodati Rusima. Niti to nama nešto znači, niti to njima išta znači. Oni imaju svoju razvijenu automobilsku industriju i ne treba im napamet da sad finansiraju nečiju tuđu. Oni da proizvodimo i prodajemo im nešto što njima treba, nego ono što molimo, dajte nam, molim vas, uzmite od nas 5, 10 ili 10.000. Takve stvari ne treba da radimo, ali zato imamo poljoprivredu. Ima stvari gde mi zaista možemo i ima stvari gde naši proizvodi su skuplji nego ruski ili oni koji su Rusima bliži. Recimo, Rusi imaju odličnu saradnju sa Belorusijom, u nekim oblastima i sa Ukrajinom, tako da mi kad je metal u pitanju, kad su u pitanju neke vrste proizvode, prosto ne možemo da budemo konkurentni. O svemu tome treba voditi računa, treba time da se bave ljudi koji dobro poznaju rusko tržište.
Da, a koji bi to bio, na primjer, naš proizvod koji vama pada na pamet, koji eto, jeste baš za rusko tržište?
Ono što mene trenutno pada na pamet, to je poljoprivredna proizvodnja, to je meso, zato što Rusi uvoze velike količine i mesa i poljoprivrednih proizvoda. Oni, zahvaljujući svojoj klimi koja je takva kakva je, ne mogu da proizvedu poljoprivredne proizvode koje mi imamo. Oni uvoze nekakav paradajz koji je plastični i svi turisti koji odu u Srbiju, oni se šokiraju kad probaju paradajz. Uh-huh. Da ne pričamo o jabukama koje oni dobiju.
Te jabuke, da.
Ali te jeftine jabuke opet nisu blizu našim jabukama. Ali kako mi to radimo? Jedan poljoprivredni proizvođač ima 100 kila, 200 kila, pa neka ima i 1000 kila. To ništa ne znači ni za Moskvu, a ne za Rusiju.
Da, ogromno je prosto tržište. Da, kažite.
Mislim da je bitno orijentisati se ne samo na Moskvu. Ima mnogo manjih gradova koje također jedu i kojima također treba nešto. Mm-hmm. Tako da prosto treba se baviti time više i ozbiljnije.
Najlepše vam hvala, bila je ovo Ljubinka Milinčić, moja koleginica iz Moskve koju smo evo uključili u razgovor, Dejan Delić iz Privredne komore Srbije, Dragomir Anđelković, politički analitičar, gosti emisije. Nastavljamo razgovor u studiju, pa evo kad se koleginica Ljubinka već dotakla ovih jabuka, nedavno smo čitali o nekim jabukama koje su vraćene iz Rusije. Gospodine Deliću, šta se tu dogodilo?
Pa jeste, doduše to je bilo pre nekoliko meseci, bilo je reči o 60 tona jabuka koje nije sigurno da su i srpske, pre svega jer registrovanje i reeksport i s obzirom na veliki pad proizvodnje u prošloj godini, nemogućnost ispunjavanja ugovorenih obaveza naših proizvođača i izvoznika prema tom tržištu je doveo do toga da se pribegava radnjama koje u principu mi smo registrovali, jednostavno nećemo podržavati, pa ćemo na neki način u saradnji sa carinskom službom to već kategorisati ili definisati na najjasniji način. Tako da, u principu to je mala količina bila, to su 3 kamiona, 3 šlepera. Između ostalog, ne samo da kažem izvoznike iz Srbije, nego Italije, Turske, Poljske iz Srbije, pa između ostalog, eto i tu smo u nekom najmanjem segmentu. I to se dešava, kažem, na dnevnom nivou, 3 do 4 takve informacije o zaustavljanju robe, jer stroge su kontrole pri izvozu proizvoda, to jest pri uvozu u Rusku federaciju. Jednostavno, njihove administracije vode računa o tome šta se uvozi i koliko čega, da kažem, ima dozvoljenog ili nedozvoljenog. Mi imamo informaciju koliki su tačno dozvoljeni parametri za određene i pesticide i nitrate i za ostale sredstva, tako da ukoliko nekome je potrebno, slobodno mogu opet i nas da pozovu, jer da kažem sve izvorne informacije imamo i mi. Pa nek se informišu, postoje te ručni merači nivoa pesticida koji bi trebalo bar veći proizvođači da imaju, da jednostavno znaju sami sa čim raspolažu i koji je kvalitet. Naravno, ne sumnjam u kvalitet naše jabuke. Ponavljam da je najverovatnije u ovom slučaju bio reeksport, koji naravno ne možemo da preporučimo.
Evo, koleginica Milinčić spominje poljoprivredu, poljoprivrednu proizvodnju, meso, o jabukama smo malo pričali. Šta su zapravo naši proizvodi koji su za rusko tržište?
Znate, da krenemo od toga šta mi možemo da proizvodimo, pa da onda vidimo šta su naši proizvodi. Jer vi nemate nijedan brend svetski poznat iz Srbije. Pogledajte, jedna Belorusija, država veličine Srbije, ima traktore Belarus poznate u čitavom svetu. Drže, ne znam, na primjer 6-7% svetskog tržišta. Imaju velike one kamione za rudarstvo, Belas. Drže 30% svetskog tržišta. Znači, imaju neke proizvode koji su u svetskim razmerama ozbiljni. Šta je naš proizvod? Naša rakija šljivovica, pa nije samo naša. Razne zemlje prave slične rakije. Šta god mi pričali. Mi pričamo o kajmaku kao samo našem. Ali pogledajte, Turci prave nešto slično što je kao i kajmak. Kad odete u Kirgiziju, zapadit ćete se da prave identičan kajmak kao što je naš. Znači, ni to nije samo naš proizvod, iako će 99% Srba reći niko osim nas na svetu ne pravi kajmak. Znači, možemo mi da proizvodimo i prodajemo proizvode od namještaja koje je nekad imao tradicionalnu prođu na ruskom tržištu do obuće, ali treba proizvoditi sve to na određenom nivou, imati kvalitet da bi nastupili na ruskom tržištu. Znači, u prvoj fazi nama ipak adut poljoprivreda, ali ne samo poljoprivreda i pogotovo ne ta primarna poljoprivreda. Priča samo o semenskom kukuruzu. Nije isto da li prodajete jabuke ili prodajete semenski kukuruz. Semenski kukuruz ili neka druga hibridna roba, to je high-tech poljoprivredni. Tu ostvarujete mnogo veće zarade. Znači, put ka ruskom tržištu, put ka izvozu je pre svega zasnovan na revitalizaciji domaće proizvodnje. Da bi na veliko izvozili, moramo ozbiljno da proizvodimo. Tako da to ne važi samo za Rusiju, to važi za sva druga tržišta.
Dejane, šta kažu vaši podaci?
Pa,
šta još, dakle, o hrani pričamo, a sad čini mi se nešto podovi, podne obloge su ranije bile visoko kotirane na toj listi izvozne ponude za Rusku federaciju.
Jeste, što se tiče poljoprivrede i prehrambenih proizvoda, stvarno se vraćamo na onaj početak, a to je naša proizvodnja i organizacija proizvodnje. Stoji da bismo mogli da izvozimo veće količine i mesa i mesnih prerađevina, ali jednostavno naše kapaciteti su, da kažemo, ograničene. Mi imamo izuzetan rast izvoza sveže zamrznutih polutki u prošle godini od nekih 400-500%, ali to je u odnosu na prethodnu godinu, ali to je, da kažem, mali nivo. I to je samo trenutak iskorišćen, jer je u južnom delu Ruske federacije se pojavila stočna kuga, tako da je bilo dosta, da kažem, uništavanja proizvodnih kompleksa i zahteva za uvozom mesa i mesnih prerađevina, koje će u svakom slučaju rasti, ali ne samo iz tih njihovih unutrašnjih problema, nego iz situacije koje imaju i Nemačka. Ja mislim da još uvek stoji zabrana uvoza nemačkog mesa u Rusku federaciju, koji čine 14% tržišta, uvoznog tržišta mesa iz sveta. Tako da ne bi se samo složio da mi, ja bih jednu nijansu napravio, nije da nemamo, nego da možda nije u dovoljnoj meri predstavljeno. Ima tu proizvoda koji mogu da nađu i nalaze mesta na tržištu Ruske federacije, pored takozvani sjerpske brinzi ili fete, koju da kažem tako malo maskiramo u samom nazivu, koje ima u poslednjih 3-4 godine pratim, jer smo od početka krenuli sa kompanijom izvoz od nekih 13 miliona dolara samo fete. Mislim, što nije mali podatak i
da,
jednostavno...
Ali nije mnogo poznat stvarno.
Nije ni poznat, eto, i malo, eto, da kažem, stilizovana sam i naziv i plasman, ali... preporučujemo stvarno direktne kontakte i mi se stvarno trudimo što više naših kvalitetnih proizvoda da predstavimo ruskom tržištu, pa između ostalog ne samo proizvoda, nego eto i te neke potencijalne investicije. Moram da kažem da mi planiramo 30. oktobra je dogovorena investicijona konferencija Srbije u saradnji sa Trgovinsko-industrijskom komorom Ruskoj federaciji u Moskvi, koja će biti podržana i od strane domicilne naše i naše Sberbanke i Gazprom i ostalih kompanija koje učestvuju na ovom tržištu i kojima je interes jednostavno da se i ekonomski i investiciono predstave projekti Srbije u Rusiji.
Da. E sad, drugi deo te priče je kako dovući ruski kapital, kako privući ruske investicije u Srbiju.
I tu smo ponovo kod politike. Znate, velike investicije dolaze uz politički blagoslov. Isto tako što i, kao što i otvaranje tržišta, veće otvaranje tržišta, dolazi uz politički blagoslov. Primjera radi, spomenjali smo dva puta Belorusiju. Belorusija od sredine 90. godina, kada je došao Lukašenko na vlast, okrenula smer njihove politike ka Rusiji, preko noći je doživjela eksploziju saradnje sa Rusijom. Kako? Pa država je naložila svojim kompanijama, dala preporuku privatnom sektoru, usmerila javne nabavke ka beloruskoj privredi i u jednoj godini je nekih 60% skočio izvoz Belorusije, što je fascinantno, što je potpuno neverovatno. Takve stvari se obično dešavaju posle slomova. Imali su prethodno prekid za vreme Šuškevića saradnje, kasnije ona uspostavljena ponovo. Znači, ozbiljne ruske investicije, veće investicije mogu da dođu samo uz politički blagoslov. Mislim da smo blizo tome.
Pa taj
tome.
Blagoslov smo dobili bar kad je Južni tok sigurno
južni
pitanju,
tok, ali,
ali koji nekako nikako da krene.
I naši interesa, možda i ruski, u veće ulaganje u elektroenergetski sektor, ulaganje možda sutra u Telekom. Ima mnogo polja gde je ruski biznis zainteresovan da dođe u kraljiniju neke trgovinske lance. Znači, može dosta toga da se radi. Ono što je problem i s Rusima, to treba da budemo realni, i Rusi su u nekim stvarima pomalo Srbi. Drugim rečima, i oni su u svojoj zemlji zapostavili proizvodnju i oni se suviše oslanjaju na tu energetsku iglu. Ali i u tim okvirima oni imaju ozbiljne korporacije koje mogu da budu interesantne. Evo sad se priča mnogo o Železari i Smederevo.
Upravo to hoću da vas pitam. Šta bi sa tim pričama? To se neka firma sa, te, kompanija sa spominjala.
Ural, zavod, znači, nije konjuktura u svetskim razmerama. To nije biznis u koji se sada lako ulazi. Naprosto nije. Ne možete da profitirate olako. Znači, tu nam treba vrlo velika državna podrška, njihova potpora, lepa reč privrednicima. S druge strane, nama nije samo važno da neko dođe investira, već da uveže u neki sistem proizvodni Železaru Smederevo. To ne bude kratkoročna stvar, pa za dve godine se ponovo zatvori. Znate, Rusi neće da bacaju novac, to je suviše veliki novac, a drugo, ni nama ne znači ništa da se ponovo krpi nešto, a da se ne rešava problem. Tako da, mislim da je i dobro što se ozbiljno o tome priča, pa bolje da kasnije dođemo do nekog solidnog rešenja, nego pre da napravimo nešto što je fikcija.
E, gospodine Deliću, dakle, isto pitanje, kako privući zapravo ruske investicije, a otvorili smo sad nekoliko.
Pa nadovezo bi se baš da. Napomenuta dva, i Belorusiju i Železaru, pa između ostalog Privredna komora Srbije ugostila prošle nedelje zamjenika predsjednika vlade Belorusije, ministar trgovine, zamjenike ministarstva industrije i poljoprivrede i veliku delegaciju od 30 kompanija. Između ostalog bio i predstavnik, to je generalni direktor Beloruskog metaloškog kombinata, koji je imao dosta razgovora i sa našim kompanijama, naravno, ali i sa predstavnicima administracije u Srbiji, tako da možemo da očekujemo, ja mislim, u narednom periodu i neke signale dokle se stiglo u tim pregovorima, dalje to saradnje, dalje to investicije, dalje to preuzim, vidjet ćemo već kako će to...
Pa šta ste vi saznali u nekim razgovorima?
Pa videli smo da je izražen veliki interes za uspostavljanje saradnje koja bi bila na obostrano zadovoljstvo, i to ne samo iz razloga njihove želje Beloruskog metaloškog kombinata, nego već iz podrške i zamjenika predsjednika vlade, jer na neki način oni su sve na svo vreme to i, da kažem, u nekim tim sastancima na marginama podržavali i pratili. I ne samo što se tiče Železare, nego je bilo reči i o otvaranju direktnog leta koji bi dosta omogućio i olakšao komunikaciju poslovnih ljudi između dve zemlje. Donekle se došlo i sa tim dogovorima i u ostalim segmentima privrede, od poljoprivrede, mašinske industrije, povećanja proizvodnje upravo pomenutih traktora. A još samo bi se nadovezao što se tiče Belorusije, nekako da zaokružim, Belorusija u prošle godine izvezla robe u vrednosti od 46 milijardi dolara. Mi, ja mislim, negde nešto manje od 12, što će reći skoro 4 puta veći izvoz imaju nego mi, imaju suficit.
I da podsjetimo zapravo i koliko
razmjene.
Je to tržište, ta carinska unija koju čine Rusija, Belorusija i Kazahstan, to je 170 miliona
stanovnika, je upravo da. Tako. Da, vrlo značajno i perspektivno, i kažem, do ulaska u Evropsku uniju prioritetno.
Da. E sad, saradnja u vojnoj industriji, da prosto i to obuhvatimo, dosta je bilo reči o ruskim migovima, pa čak možda i povodom ovih sada blisko planiranih poseta. Šta o tome misliš?
Saradnja u vojnoj industriji je nešto drugo. Kad se radi o migovima, to je kupovina, klasična kupovina 6 migova, kako bi mi mogli da ovu našu avijaciju koja je tokom rata dobrim delom uništena i oštećena, koliko toliko revitalizujemo, makar u funkciji kontrole vazdušnog prostora. Znate, Srbija, nekadašnje Jugoslavije, imala je u vreme kad su migovi 21 bili ozbiljni avioni 300 migova 21. Mislim, sada ćemo mi doći do toga da imamo sa kupovinom tih 6 aviona 10 migova 29, od toga su 4 relativno stara. Znači, to je neki bypass za preživljavanje avijacije, ali kad ništa niste ulagali 20 godina, to je velika stvar. Ali na to se nadovezuje onda revitalizacija vazduhoplovnog zavoda, znači neko ulaganje ipak u naše potencijale vojne. A kad se radi o vojnoj saradnji, priča se o tome da bi mogli zajednički s Rusima neke fabrike naše namenske industrije da revitalizujemo, da počnemo ili da proizvodimo nešto da montiramo ili nešto novo da proizvodimo za treća tržišta. Tako da postoji tu prostor, to je pre svega naš interes, jer Rusi već naveliko izvoze, to je neka vrsta ponovo političke dobre volje da nam pomognu da se revitalizuje vojna industrija, a za njih je neki plus efekat u toliko što na neka druga tržišta gde mi ćemo uspeti da uđemo, ne znam, na primjer u Afganistan ili u neke druge zemlje gde imamo opet neki blagoslov sa strane Zapada, Rusi možda ne mogu direktno, onda bi mogli preko Srbije i zajedno sa Srbijom. Tako da postoji prostor, ali ipak od vojne industrije, makar brzo, ne treba očekivati previše.
Da, eto, to su neke smernice i mogućnosti. Gospodine Deliću, hoćete još nešto da dodate?
Pa evo, upomenuti malo pre Ural Vagon zavodi jedna od značajnih kompanija koja proizvodi najsavremenije vrste tenkova, pa ako u ovaj put, da kažem, saradnja sa Železarom nije do kraja završena, gledat ćemo da preporučujemo neke mogućnosti koje bi mogle da se upravo tiču i proizvodnje, pa naravno i u saradnji sa tom kompanijom.
Evo nas i na kraju našeg današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Najlepša hvala što ste bili moji gosti. Dragomir Anđelković, Dejan Delić su bili naši gosti, a vama prijatno večer žele Siniša Damljanović, Gordana Kojić i Ivana Pribićević.